Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch Gemeente se eredienste. Dit is vir my 'n voorreg om ook op hierdie manier saam met jou te kan wees. Ons gee vandag die volgende tree in ons lydenstyd reeks Onverwags. Onverwags is die reeks se naam en vandag praat ons oor behoort. Waar ons luister na die saligspreuke van Jesus soos wat Matteus dit verwoord. Ek wonder sommer, het jy al die nareën ervaring gehad waar jy oor 'n nat teerpad stap en dan onverwags 'n reënboog in 'n oliekol op straat sien? Verrassend, onverwags. Die reënboogbelofte van God se genade, hierdie keer nie deur bo in 'n asemrowende sonverligte onweerswolke nie, maar in die aardse aaklige oliekol op straat. En ek wonder sommer dadelik, wanneer laas was jy so deur Jesus verras? Deur wat hy gesê of gedoen het, hoe hy was, die mense wat hy omhels het, die stories wat hy vertel het, en het jy gedink, gits, dis onverwags. Dwars deur die evangelies, van geboorte tot opstanding, was Jesus en sy koninkryk so onverwags. En die ironie is, hy was die lang verwagte een en steeds was hy so onverwags. Is Jesus in sy koninkryk dalk ook vir ons onverwags anders as wat ons dalk dink en glo oor hom? Kom ons bid saam. Here, ons kom vandag na u toe as mense wat verlang en op soek is na die mooi en goeie lewe. Ons leef in 'n wêreld wat haar 1000 stemme elke dag op die markplein van verlang vir ons gil, dat hierdie is die mooi en goeie lewe. Koop dit, doen dit, wees so, dan sal jy dit kan kry. Vandag kies ons om na u toe te kom. U wat vir ons die lewe kom wys het, u wat vir ons God kom wys het, u wat u koninkryk, u nuwe lewe kom begin het. Ons dankie Here dat ons met vrymoedigheid kan kom as bedelaars wat bakkant deur die lewe gaan en kan kom vra dat u self en die lewe aan ons sal openbaar. Amen. Ons gaan saam lees uit Matteus 5, dit is die begin van Jesus' bergpreek, wat sommige ook noem sy koninkryk manifest of sy koninkryksgrondwet. En ons gaan net die aanhef van sy koninkryksgrondwet lees, net die begin daarvan Matteus 5, maar miskien moet ons eerst terugblaai na Matteus 4, net om 'n sleutel of twee daar te kry vir hoe ons dalk Matteus 5 beter kan verstaan. Ons lees daar dat na Johannes die Doper deur Herodes in die tronk opgesluit is, het Jesus vanaf Nazareth na Kapernaum by die see van Galilea gegaan, so 30 tot 40 kilometer se stap tussen Nazareth en Kapernaum. Dit was 'n landelike gebied, ver van die politieke en godsdienstige sentrum af. Dit was net bo die streek van Samaria, waar die Samaritane gebly het, waar die Jode niks van gehou het nie. Dit was net langs die heidense streek van Decapolis, waar 'n klomp heidene weer gewoon het, en dit was net onder Sirië, waar daar ook so half bietjie vyandigheid was. Maar rondom hierdie see van Galilea was dit eenvoudiges, onbelangrikes, landlikes. 'N mengelmoes van mense uit al hierdie plekke wat ek nou net genoem het. En dan lees ons in Matteus 4 vers 17, na Johannes wat aangekondig het, die koning is op pad, nadat hy deur Herodes in die tronk gesit is. Wat ons in vers 17 lees, van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en gesê, bekeer julle, draai om, verander julle denke, want die koninkryk van die hemele is op hande. Dit is nou hier, die koninkryk van God, hier gat ons nou. Hy kon dit net so wel gesê het, hier begin die koninkryk van God nou. Hierna sien ons hoe Jesus sy eerste vier disippels roep, wat allemaal vissermanne was daar by die see van Galilea, en ons sien hoe hulle hom gevolg het, en dan lees ons in 4 vers 23 tot 25, 'n volgende sleutel vir die verstaan van hoofstuk 5. En Jesus het in die hele Galilea rondgegaan, in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk van God verkondig of aangekondig, kan ons ook lees, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Die nuus oor hom het deur die hele Sirië versprei. Hulle het almal wat ongesteld was, die wat deur allerlei siektes en pyne getuister is, na hom gebring, ook almal wat deur demone besete en maansiek was en verlamdes, en hy het hulle genees. Groot skares het hom gevolg uit Galilea en Decapolis en Jerusalem en Judea en van oorkant die Jordaan af. En met dit in gedagte blaai ons dan nou om. En dan begin ons die saligsprekinge te lees. Ek kies die 2020 vertaling vandag, omdat het so bietjie varser dalk vir ons klink. Matteus 5 vers 1 tot 12. Toe Jesus die skares sien wat hom volg, het hy teen die berg opgegaan, hy het gaan sit en sy disippels het hom toe gekom en hy het begin praat en hulle geleer en gesê: gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle, wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ons lees net tot daar. Jy sal nou hier opgelet het dat Heinrich het verlede week, het hy die 53 vertaling wat praat van salig is die wat arm van gees is, gelees. Die 83 vertaling het gepraat van geseend is die, en hierdie vertaling, die 2020 vertaling, praat van gelukkig is die. So lyk my, dis 'n problematiese woord, of 'n woord wat ons sukkel om 'n greep op te kry, en het is inderdaad so. Nou, daar is moeilik in ons taal en in Engels halve woord wat het regtig kan vasvat. Die Griekse woord is makarios, wat in Engels beteken blessed, happy, fortunate, selfs congratulations. So fantasties, jy is dit of dat. Of jy is dan bevoorreg dat dit of dat. Dit is nie dieselfde woord uit die Hebreeus of die Grieks wat beteken dat God seën jou nie. Baruch is die woord wat God vir Abraham sê, van ek seën jou, dat jy tot 'n seën sal wees, wanneer Jesus die kindertjies nader roep in die Nuwe Testament, om die kindertjies te seën, dan is dit die woord elogeo, wat hy gebruik om te seën. Hierdie makarios is, jy is ongelukkig, jy is onbevoorreg. Dis hoe Stefan Joubert dit ook in sy direkte vertaling van die Nuwe Testament gaan skryf het so 2 jaar terug. Ons kyk vandag na die eerste van hierdie saligsprekinge. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Eugene Peterson skryf in The Message: you're blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there's more of God and his rule. So die eerste gedagte wat ons hier uit moet raak sien, is die koninkryk van God wat hy aangekondig het, is counterintuitive. Dis upside down, en vergewe nou maar die Engelse woorde daar, in Nederland praat hulle van 'n latte, 'n koffie latte, as koffie verkeerd. Ons is hier met 'n koffie verkeerd besig. 'N paar jaar gelede het 'n ingenieur 'n baie vreemde eksperiment gedoen. Hy het 'n gewone fiets geneem en net een ding verander. Wanneer jy die stuurwiel na links draai, dan draai die wiel regs. Wanneer jy die stuurwiel na regs draai, dan draai die wiel links. Alles anders het dieselfde gebly. Maar skielik word dit amper onmoontlik om hierdie fiets te ry. Mense wat hulle hele lewe lank fiets gery het, kan dit eenvoudig nie reg kry nie, en die vraag is hoekom? Want hulle brein het oor jare geleer hoe balans werk. Hulle is gekondisioneer, sou ons kon sê. Hulle instink is ingestel op 'n sekere manier van dink. Om die fiets te ry, moet jou brein letterlik herprogrammeer word. En dit neem maande. Een artikel wat ek gelees het, reken het vat 6 maande voor jy met hierdie fiets ordentlik kan ry. Soms voel die voorbeeld en die woorde van Jesus presies so. Ons dink ons verstaan hoe die lewe werk, wie suksesvol is, wie geseend is, wie naby aan God is, hoe die mooi en goeie lewe lyk. En dan begin Jesus sy riglyne vir die koninkrykslewe met woorde wat verkeerd is, wat alles omkeer. Geseend is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Skielik besef ons, die koninkryk van God werk anders as wat ons dink, en het is vir ons gekondisioneerde manier van dink en kyk en leef, baie moeilik om hierdie verkeerd om lewe te verstaan, te vertrou en wat nog te sê van te leef. So om het alles saam te vat, die kern wat ek hoop jy kan hoor vandag is, geseend is die wat arm van gees is, is Jesus se aankondiging. Die koninkryk van God begin presies waar jou selfversekerdheid, jou selfvoldaanheid, jou selfsufficiency, waar dit eindig. Jou nulpunt is God se beginpunt. En ek wonder sommer dadelik, wie dink jy kwalifiseer vir die koninkryk van God? Elke kultuur het 'n idee van wie geseend is. In Jesus se tyd het mense gedink God se seën rus veral op die godsdienstige toegewydes, die moreel suiwer mense, die gerespekteerdes, die geestelike suksesvolles. Die fariseërs het dus gelyk soos mense wat die naaste aan God leef. En ons sien dat dit is die mense juis met wie Jesus die meeste in stryd was. Gewone mense het dikwels gedink as hulle na die fariseërs in elk geval gekyk het, hulle is heeltemal te ver weg om enigszins deel te wees van God se koninkryk. Ons dink vandag steeds maklik so, dat die geseëndes mense sal wees wat 'n sterk geloof het, vreeslik geestelik is, of ten minste lyk, en wat baie dissipline het en toepas, wat altyd reg optree en hulle hele lewe baie mooi by mekaar het en in beheer is. Hierdie geestelike kwalifikasie idee doen 3 dinge aan ons. Ons voel nooit goed genoeg. En dan doen ons nou maar 'n ding wat alle mense dan doen as hulle nie goed genoeg voel nie, as hulle begin voorgee. Fake it till you make it, amper kan ons maar sê. En daar begin hierdie pretensie en mense wat buite die kerk staan, kla die kerk nogal dikwels daarvan aan, dat het voel net soos een groot ruimte van perfektheid se voorgee wat hier gebeur. En daarom distansieer hulle self hiervan. Een ander ding wat met ons gebeur, is ons lees hierdie saligspreuke. Hierdie aankondigings van Jesus, lees ons as reëls amper. Amper as vereistes wat bereik moet word. So aan wie sê Jesus behoort die koninkryk in hierdie gedeelte? Die sleutel tot hierdie vraag en tot die verstaan van die saligspreuke is om te besef met wie Jesus hier praat. Wie sit voor hom? Dit is die eenvoudiges, die verslae, oorweldigde, onderdrukte mense. Armes, siekes. Mense wat treur, wat honger en dors na justice, wat vervolg sal word indien hulle nie saam met die stroom gaan nie. Mense wat hulle familiegrond verloor het, hulle kinders as slawe verloor het, hulle geliefdes tydens opstande verloor het. Nie ver van waar Jesus is nie, is daar in Jesus se grootwordjare, is daar 2000 Jode so teen 'n heuwel gekruisig. Daar by Magdala is daar 2000 Jode gekruisig as gevolg van 'n opstand wat daar in Galilea was. Hierdie mense sou dit baie vars in hulle geheue gehad. Die prentjie wat jy hier in jou kop kan kry, so Jesus hier op die heuwel sit, is nie 'n berg nie, is meer soos Papegaaiberg, waar Jesus hier op die kop sit, en waar hy nou mense sou kon wys. Hoe gelukkig en bevoorreg is die van julle, en hy sou nou mense kon wys, wat fisies en emosioneel rock bottom geslaan het. Want die koninkryk van God behoort aan julle. Hoe gelukkig is jy as jy treur want hierdie koninkryk wat ek nou begin, sal jou vertroos. Hoe gelukkig is jy as jy sagmoedig of barmhartig is, want in die koninkryk wat ek begin, sal jou sagmoedigheid nie uitgebuit word nie, maar jy sal met sagmoedigheid omhels word, en ek sou so kon aangaan met elke saligspreek. Die saligsprekinge is nie 'n lys van dinge wat ons moet doen om die seën te verwerf of te bereik of te kry nie. Dit is eerder 'n aankondiging van wie nou deel kan word van God se koninkryk, en dit is verrassend anders as wat die mense gedink het. Dallas Willard skryf: "The Beatitudes are explanations and illustrations of the present availability of the kingdom through Jesus." Die seën lê nie in hulle toestand van arm van gees of treur of barmhartig of honger en dors na geregtigheid. Dit lê nie in daai toestand is nie waar die seën lê nie, maar die seën lê uiteindelik in die koninkryk, die goddelike realiteit wat in Jesus nou teenwoordig is, wat hier is. Met ander woorde, Jesus sê nie hoe om geseën te word nie. Hy sê vir wie die koninkryk en al die seëninge van die koninkryk nou oop en toeganklik is. Selfs vir die mense wat dink hulle is die verste van God af, God het naby aan hulle gekom. Wanneer Jesus sê, geseend is die wat arm van gees is, gebruik Matteus nie die algemene woord pinei, die Griekse woordjie pinei nie, maar hy gebruik die woord petochos, as ek het nou reg uitspreek, petochos. En in die Bybel beteken hierdie woord 'n klomp verskillende dinge, maar met dieselfde klank, jy sal dit hoor: reduced to beggary, begging, asking alms, destitute of wealth, influence, position, honor, lowly, afflicted, destitute of the Christian virtues and eternal riches, helpless, powerless to accomplish an end, poor, needy, lacking in anything, in everything. Hierdie woord arm beteken nie bloot net iemand wat min geld het en sukkel om deur te kom in die maand nie. Dit beskryf iemand wat niks het nie. Dit beskryf 'n bedelaar, 'n vodderaper sou ons vandag kon sê. Iemand wat heeltemal afhanklik is van die genade van ander. Iemand wat met bakhande staan, nie 'n voet het om op te staan nie. Nie omdat hy dit kies as 'n geestelike prestasie of dissipline nie, maar omdat hy weet, hy het niks om in ruil te kan gee in die ekonomie van geloof of finansiële ekonomie of sosiale emosionele ekonomie nie. Hy is leeg getap. Dit beteken dus nie geestelike swakheid nie, maar eerlike besef van jou afhanklikheid van God, soos die 83 vertaling sê. En as ek moet eerlik wees uit my eie lewe en die oomblikkies van afhanklikheidsbesef wat ek gehad het, het dit nogal nie gekom deur lank genoeg stil te sit en mediteer daaroor nie. Maar het dit gekom soos wat die lewe met jou gebeur en jy wraggies het eenvoudig nie 'n antwoord het nie, nie weet nie waar die spieël kristalhelder vir jou wys jy is afhanklik. Dit is mense wat weet, ek kan nie, al wil ek. Ek het genade nodig, en Jesus sê, dit is presies waar die koninkryk begin, by daardie nulpunt. Hoekom begin die koninkryk by die arm van gees? Mense, ons sou dit dalk wou vra. Hoekom begin Jesus hier en nie deur in Jerusalem met die fariseerse morele prestasies of met die sadiseerse blink swier of met die skrifgeleerdes se geleerdheid of wat ook al nie? Hoekom begin Jesus hier? Want die grootste hindernis vir die koninkryk is nie swakheid nie, maar selfvoldaanheid, selfvertroue, selfgenoegsaamheid, onafhanklikheid. Self-sufficient is die mooi Engelse woord. Dis die grootste hindernis vir die begin om te leef binne in die koninkryk van God. Dit gaan altyd soos 'n muur voor jou staan. Mense wat dink hulle kan hulle self red, soek selde genade en het selde genade ook vir ander. Mense wat dink hulle kan self, het beslis nie vir God nodig nie. Maar mense wat hulle afhanklikheid ken, is gereed om te ontvang. Soos Abraham Joshua Heschel skryf, "The beginning of faith is not certainty, but the awareness of our need." Dwars deur die Bybel sien ons dit ook, dat God werk met mense wat afhanklik is. Abraham, wat 'n rondtrekkende swerwer, 'n nomade was, hy het nie 'n plek besit nie, hy was nie deel van 'n land nie, hy was hierdie rondtrekkende Arameer. Jakob was 'n bedrieër. Moses, 'n vlugteling, 'n moordenaar en hakelaar. Dawid, die kleinste van al die boeties, die skaapwagter buite in die veld, om die skape te moet oppas, nie eers by die huis nie. Jesaja voel hy kwalifiseer eenvoudig nie. Maria is die jong meisie uit 'n klein dorpie met geen pedigree nie, geen familielyn wat noemenswaardig is nie. Levi, die tollenaar, word later mos nou Matteus wat hier skryf, wat 'n disipel word. Jesus kies hom, hierdie een wat die laagste van die laag was, in die Joodse oë. En dan wil het amper ook met tye vir ons lyk, asof God soms die lewe toelaat om sy mense, ek wil amper sê arm van gees te maak, omdat dit ook 'n lewegewende gesindheid of plek is, wat iets anders in ons kan losmaak. Abraham kry die opdrag dat hy vir sy neef Lot uiteindelik die vrugbare vallei moet gee en Abraham moet deur die woestyn swerf, baie afhanklik. Moses kry op 'n stadium burn-out omdat hy dink hy moet alles self doen en eers dan word hy oop vir sy skoonpa se raad van God af. Elia moes voor sy geveg met die Baal-profete eers in die woestyn gaan afhanklik word van kraaie wat hom sorg, wat mos nou eintlik God se sorg van Elia was. Voordat hy hierdie magtige profeet word, moet hy eers daai nulpunt bereik. Petrus moes 'n haan hoorkraai voor hy op sy knie kon buig en erken Jesus is die Here. Voordat hy die rots kon word waarop God sy kerk wou bou, moes hy eers hierdie haan oor sy skouer hoorkraai. Saulus, wat dink ek verstaan God en ek sal die Christensekte uitroei, hy moet eers blind word vir 'n paar dae voordat hy regtig kon sien dat die koninkryk is hier. Jesus is die koning. Dietrich Bonhoeffer somme dalk reg op as hy skryf: Jesus calls those who have nothing to offer. En dalk ook miskien sou ek wou bysê those who are emptied of all their self-sufficient solutions. Die koninkryk begin waar mense hul leegheid besef. Het voel vir my soms die wêreld is nou daar, mag ons die koninkryk besef. Jesus self leef hierdie pad van leeg word en oorgee. In Filippense 2 lees ons, hy wat in die gestalte van God was, hy wat vol van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Jesus self leef hierdie kenosis, hierdie leeg word, hierdie laagste punt bereik, want in die laagste punt word die opstanding, word die nuwe lewe moontlik. So terug na die verkeerde fiets. Die agterste voorfiets wat so onmoontlik verkeerd voel omdat dit in stryd is met jou instink. In ons moenie net daar staan nie, doen iets wêreld. Voel die saligsprekinge en hierdie lees daarvan voel dit vreemd. Ons instink sê geseënd is die sterkstes, die suksesvolstes, die indrukwekkendstes. Maar Jesus sê geseënd is die wat weet hulle het God nodig. En hulle het ander mense nodig, en hulle het die skepping nodig, en hulle het verskriklik baie genade nodig. Die koninkryk werk anders. Die seën lê nie in jou vermoë nie, al soek jy dit die hele tyd daar, maar in die koninkryk, en wat die koninkryk dan aan jou doen. Stanley Hauer was som hierdie gedeelte in sy kommentaar oor Matteus baie mooi op, as hy skryf, en vergewe die lang Engelse aanhaling, ons maak hiermee amper klaar, ek gaan hierna net 'n laaste metafoor met jou deel, maar hy som dit so mooi op, as hy sê, too often, These characteristics of the blessings have in Christian history been turned into ideals or virtues that we must strive to attain. When we do that, we turn them into formulas that help us gain status and favor with God, which is, of course, precisely the opposite of what Jesus is trying to say. Rather, they are descriptions of the kinds of people to whom Jesus, in fact, first brought the kingdom of God. Nowhere does Jesus tell us that we should try to be poor in spirit or mourn all the time or try to get yourself persecuted. He simply announces the great surprise. Onverwachts, en het is my so lekker om dit raak te lees by iemand anders, that these people who are not significant or honored in their society are precisely the ones who have received the honor to be first among those called into God's kingdom. So, laaste metafoor. Die kunstenaars Tim Noble en Sue Webster, jy kan het gaan Google, maar wees maar net gewaarskie, hulle het ook interessante aardige kuns gemaak. Hulle help ons dalk iets om iets van Jesus se punt hier te verstaan. Verbeel jy stap in by 'n galerij, nou jy uitgenooi is na hierdie wonderlike kunsuitstalling. Jy stap in by die kunsgalerij en in die eerste vertrek waar jy instap, lê daar 'n hoop rommel. Swart sakke en McDonald's pakkies en allerhande gemors lê daar op 'n hoop. En dan doen iemand die onverwagse. Hulle sit 'n lig uit 'n ander hoek aan. Jy wil jou neus optrek, maar hierdie mens sit 'n lig uit 'n ander hoek aan en skielik sien jy hierdie mooi silhouet van twee jong mense wat daar lê. So by mekaar, by hierdie hoop rommel. En die titel van hierdie kunswerk is Wasted Youth. Jy stap die volgende vertrek in en op twee besemstokke staan daar wat lyk amper soos spookasem wat daar op 'n knop gedraai is. Is daar 'n klomp plastiek goeders, proppies en sakkies en tandepastahouers en tandeborsels. Al allerlei plastiese goed is op hierdie twee besemstokke so spookasem gedraai. En dan weer so half wonder wat hier aangaan, veral vanuit jou vorige ervaring, sit iemand die lig uit 'n ander hoek aan en jy sien hierdie pragtige, perfekte silhouet van 'n man en 'n vrou se gesig. 'n Selfportret van hierdie kunstenaars en die rommel plastiek wat hulle oor 'n paar maande gebruik het. En dan stap jy by 'n volgende vertrek in en op 'n tafel staan daar 'n klomp blikke en kanne en koppies wat vol gate geskiet is, wat duidelik het iemand teiken geskiet hier, en jy wonder wat gaan hier aan, en as iemand die lig uit 'n ander hoek aansit, dan sien jy die skyline van New York raak. Wanneer jy na hierdie kunswerk kyk, dan lyk dit soos rommel waarvoor jy jou neus wil optrek. Maar wanneer die lig op die regte manier val, verskyn daar skielik 'n pragtige kunswerk, 'n silhouet. Die hoop rommel het nie verander nie, net die lig het verander en jy sit dit en sien dit in 'n nuwe lig. In 'n kommentaar wat ek van Scott McKnight gelees het, reken hy the Beatitudes are a revolution of evaluation. Die saligsprekinge wil ons help om onsself anders te evalueer en om anders na mense te kyk en daarom ook anders te kyk na waar is God se koninkryk en hoe is God se koninkryk. Met ander woorde, Jesus verander nie net mense se gedrag nie. Hy verander hoe ons hulle waarde en ons eie waarde beoordeel. Wat die wêreld as swak sien, sien God as oop vir genade. Wat die wêreld as suksesvol sien, is ons presies die plek waar mense dink hulle God die minste nodig het en waar hierdie prentjie van sukses dalk juis in die pad staan. Die lig van die koninkryk van God val vanuit 'n ander vreemde hoek en skielik sien ons alle mense en onsself ook anders. Dallas Willard se vertaling is dalk die naaste hieraan. Blessed are the spiritual zeros. The spiritually bankrupt, deprived, and deficient. The spiritual beggars. Those without a wisp of religion. When the kingdom of heavens comes upon them. Dit is juist die koninkryk van God. Dit is juist die opdaag van Jesus wat ons verander, soos wat God wil hê dat ons dan dalk moet verander. Dit is nie iets wat ons moet bereik nie, dit is iets wat met ons gebeur. So dit maak nie saak wie jy is nie. En my hoop is dat jy veral dan anders sal dink oor die wat arm van gees is in jou huis, in jou huwelik, in ons land, dat die koninkryk van God begin dalk juist daar. So, ek wil jou groet en vir jou sê, hoe geseend en gelukkig en bevoorreg is jy wanneer jy oop genoeg is om deur God verras te word. Mag God al meer sy koninkryk in jou bekend maak en mag die Gees jou help om in hierdie verkeerd om koninkryk te glo en te leef, want ons glo. Ons sal alles en almal op hierdie manier, sal alles en almal eindelijk gelukkig wees. Amen. Mag jy 'n mooi week hê en mag jy gelukkig wees. Goed gaan.